Velkommen til vår sandkrempodcast.
Vi to krimbesatte damer som savner akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Heidi.
Og jeg heter Nora. 41 slag med en øks, en som påtar seg drapet, og en jury som sier uskyldig. Hva faen? Hold pusten, her kommer drapet på Betty Gore.
Hei, Nora.
Hei, Heidi.
Hei.
Det bra?
Ja.
Ja. Vi har en litt sånn rar, sånn der vibrerende lyd på mikken, eller på høytalerne.
Jeg vet ikke.
På hørelurene våre i dag.
Ja.
Så håper ikke det kommer på opptaket.
Det sant.
Ja. Men ja, det fredag formiddag, for en gang skyld.
Det det.
Jeg har en feriedag. Vesla ligger ute og sover i vogna si. Vi har på skjerm på henne. Får bare håpe vi rekker dette her. det bra med deg?
Det det.
Ja.
Virkelig, ja. Jeg så på en ny... dokumentar i går faktisk, en true crime dokumentar på Netflix.
Jeg så du hadde en dialog med en innskriver på Instagram.
Instagram.
Som hadde sagt et eller annet, har dere sett denne her? Og du bare, ja, jeg har akkurat sett den. Ja, jeg har ikke sett den, hva det?
Å fy faen, den så bra sak. Jeg litt sånn, den egentlig så bra at man burde faktisk ta den på podden vår.
Ok, så du litt usikker på om du vil dele titlen?
Ja, nei, titlen ikke så, så farlig. Den heter... Elsker stalker morder, tror jeg det heter.
Okay.
Du ikke tar meg helt på det, men det I hvert fall tre sånne, og det de ordene.
Okay.
Men jeg kan jo fortelle en liten oppsummering. Da. Det okay. liksom et trekantdrama, ikke sant? En mann og to jenter, som da I utgangspunktet, han har et forhold til alle tre, men han veldig... opptatt av å si at jeg ikke interessert I noe seriøst, og det samme sier jentene, og det helt greit.
Ja.
Men så det tydeligvis ikke greit for den ene likevel, da, ikke sant?
Okay. Ja.
Så da sender masse dødstrusler, alt mulig til mannen først, begynner der, og så går over til hun andre, ikke sant?
Mm.
Men så når det blir dødstrusler og sånt, så blir jo politiet involvert, ikke sant? Men så det ingen som kan finne, og de synes det veldig rart.
Ja.
Og så går det så langt at det blir ildpåsettelse, setter på
hud.
Ja, det går skikkelig langt. Og plottet opp I det hele det her, da, at det viser seg. Det ikke hun som man skulle tro det var.
Okay.
For det som greia at det hun som blir tent på huset, det hun som stakeren.
Ja!
Så hun har drept hun forrige, eller hun som... på tekstmeldinger, hun utgir seg for å være hun andre, men så egentlig drept da, for å få all oppmerksomheten selv.
Oi.
Og så plutselig til slutt så ender det så langt at du begynner å gå mot ekskona som han har barn med og greier.
Oi.
Og det verste, det sykeste oppi alt det her, hun har barn.
Ja.
Og så fortsetter det sånn. Så jeg skjønner ikke helt, men det veldig bra greie. Faen, den lyden irriterer meg, ass.
Ja, det gjør det. Vi tar bare en liten sånn timeout nå, og så bare sjekker vi om vi får fiksa det.
Ja.
Ja, jeg tror vi greide å fikse den lyden.
Ja.
ja, men du, spennende.
Veldig spennende.
Du får skrive en episode om den, kanskje da.
Ja, kanskje det, kanskje det. Det noen som vil høre den tydeligvis.
Ja, ja, ja. Denne uka så var det jo, da var jeg jo I en begravelse da.
Ja, hvordan gikk det?
Det gikk bra.
Ja.
Det gikk bra. Det var jo sånn at det var ingen organist som kunne stille.
Oi.
Så da var det jo ikke noe musikk. Så da engasjerte jeg tanta mi, som helt dødsrå, på å synge. Så hun sang. Det var helt nydelig. Og det jeg synes så magisk, for hun har så vakker stemme. Det beste, synes jeg, når hun ikke har noe komp. Det ikke noe piano, ikke noe gitar ved siden av bare stemmen hennes. I et kjerkerom hvor det mye sånn resonanse og god klang. Ikke sant? Det var helt magisk.
Wow.
Og så spilte jeg faktisk.
Hvor du?
Jeg spiller jo tverrfløyte.
Ja.
Jeg har jo... hvor lenge har jeg spilt da? Ja, vi nærmer oss 30 år da. Ja. Men jeg har jo ikke spilt fast på mange år, og jeg spiller jo nå bare på 17. mai. Men så tenkte jeg, det for gære å ikke ha musikk. Så da spilte jeg da. det var jo, jeg tok jo bare noe enkelt, jeg jo kjemperusten.
Jo, jo.
Men nei, jeg greide det. Litt gråtkvalt på slutten, men det gikk bra.
wow. Jo, men det kan jeg tenke meg høre så flott ut. At det ikke masse...
Ikke masse greier.
Noen ganger kan det være litt mye orgel og sånt nå. Ja, det så fint å bare høre.
Bare en melodi.
Ja.
Jeg spilte... Jeg bare var på notebutikken dagen før og bare hjelp meg. Jeg må ha en note, den må være lett. Jeg rusten. Det må være noe fint, altså. Ja, jeg spilte Bridge Over Troubled Water. du kjenner den, Simon & Garfunkel.
Nei.
Like a bridge over ja! Troubled water. Ja, den, altså, den jo så fin.
Den flott.
Det jo noe annet når du bare spiller melodien og ikke synger, jo, men jo da, det funket. Det funket.
Oi.
Så da på onsdag så tenkte jeg, nå skal jeg skrive ja. Episode. Da var jeg faktisk, jeg var skikkelig dårlig tirsdag kveld, så jeg var faktisk hjemme fra jobb på onsdag. Det mm. var skikkelig pjusk. Men så skrev jeg jo ikke noe på onsdag.
Nei.
Nei. Så da skulle jeg skrive i går, og da gikk jo hele dagen da. Så da, når svensken la vesla, da satt jeg med ned klokka 8. Og da kan jeg fortelle deg nå hvor lang tid det tar effektivt å skrive en god episode for meg. Når jeg på forhånd har hørt litt podcaster og sånn,
ja.
Og jeg bare på en måte setter meg ned og tar fram artikler og alt mulig sånt nå, da tar det 4 timer.
Ja.
Jeg synes jeg kjemper det, ja.
Dritbra. Og det ganske 16
sider. Ganske lang sak.
Ja, på 4 timer da, det imponerende.
Ja. Ja, jo takk. Takk. Ja. Så vil jeg veldig gjerne ja. At du avbryter meg ja. Når du kjenner igjen saken. For det sikkert på at du kommer til å gjøre.
Ok, kult.
Ja. Så, Betty Pomeroy født 1950 i Harper, Kansas. Betty aktiv på skolen, med i ulike teaterstykker og i elevrådet, og hun vil bli lærer. Hun gikk på universitetet for å bli lærer, da, når hun møtte Alan Gore, som jobbet som lærerassistent. De fikk god kontakt og begynte å date når Betty ikke lenger var student der. De var visst nok et litt sånn umake par, fordi folk skjønte visst hvorfor Alan falt for Betty. Men ikke helt hvorfor Betty falt for Alan.
Oh, ja.
De gifta seg i 1970 og flyttet til Manhattan i Kansas, hvor Alan studerte ferdig sin mastergrad. Og etter han var ferdig, så flyttet de videre til New Mexico, hvor Alan jobbet for et elfirma. Så pussy, amerikanere flytter så sykt mye. Mm-hmm. Fra stat til stat, liksom. Han dro på en 6 ukers forretningsreise rett etter han ble ansatt, og Betty likte ikke å være alene hjemme. Og da, når Alan var bortreist, så hadde hun faktisk en one night stand.
Ja.
Du drar litt på smilbåndet. Du kjenner saken?
Nei, men det ringer, liksom, ringer kanskje bjellig. Noe kjent.
Ja. Bjelleklag. Sikkert for alle lytterne også. Men Betty, hun innrømmer alt 2 dager etter han kom hjem, og paret holder sammen. Så flytter de videre da til Richardson i Texas etter Betty var ferdig med å studere, for hun hadde også da studert videre i New Mexico. Og Alan fikk da jobb der, også innen L, og Betty fikk jobb som vikarlærer og solgte Avon på siden. Avon ikke det sånn sminkemerke. Det litt sånn Mary Kay-type hjemmesalg, ikke sant?
Ja.
I juli 1974 fikk paret sitt første barn, en datter som heter... det litt spennende, egentlig, fordi at jeg hørte en podcast hvor de kalte henne Alicia, og så ser jeg på stavemåten at det kanskje er liksom... Det skrives ikke som vanlig Alicia, det skrives med S og ikke C, så jeg bare, er det Alicia, er det Alisa, er det Alicia? Jeg vet ikke.
Yeah,
vi kaller det Alicia da.
Yeah.
Ja. Og 2 måneder etter det så fikk Betty fast jobb som lærer for 2. klasse. Men det var en vanskelig tid rett etter fødselen, fordi Betty hadde fått fødselsdepresjon. I februar 1977 så bytter Alan stilling til en som ikke krever så mye reising, og 2 måneder senere kjøper paret et hus i Wiley i Texas. Betty får seg jobb som lærer for 5. klasse, og paret begynner å delta på messer i First United Methodist Church i Lucas. Her møter paret Candy Montgomery, og Candy og Betty blir gode venner.
Det ringer ingen bjeller.
Ikke?
Nei.
Wow, ok.
Men jeg trodde du skulle på en helt annen sak.
Å, ja.
Så det var litt
morsomt. Okay. Ja. Så bjellene som ringte var helt feil?
Det var helt feil.
Ok.
Hvilken kirke sa du så det?
Det var en metodistkirke. Hva den heter er ikke så viktig, men det var en metodistkirke.
Ja, okay.
Så Candace Wheeler, da, som hun egentlig heter, hun er født i 1949 i Georgia. Faren hennes jobbet i militæret, så hun flyttet mye rundt fra base til base som barn, både innenlands og utenlands i Frankrike og Tyskland. Candy var et barn som kjedet seg lett, og hun søkte gjerne spenning. Når hun var 14 år, rømte hun hjemmefra, bare fordi hun kjedet seg. Når hun var 16 år, så var hun forelsket. Men, og han som hun var forelsket i, han sa at han skulle fri. Og mora hennes sa, ikke fan, og satte en stopper for det. Og Candy innrømte senere at jeg var ikke egentlig så veldig lei seg for det da.
Nei,
så bra. Det gikk faktisk bra. Var egentlig ikke så gira likevel. Så Candy, hun flyttet for seg selv i 1970, da var hun 20 år, og hun jobbet som sekretær og var klar, føler nå at liksom, nå begynner liksom livet å komme så langt at nå jeg klar for en ekte mann.
Ja.
Ja.
Ok.
Her sitter vi to ugifte peppermør på 36.
Ja, ikke sant? Så bare 20, har foran, da har vi klar.
Ja, da var jeg klar. Ja, da. Så hun begynte å date da for å finne seg en mann, og date med liksom, hensikt, kan man si.
Ja.
Ja. Så hun date litt rundt, men hun følte ikke hun fant så mye bra. Det var en som ikke hadde god nok utdanning, og så var det en som ikke tjente nok penger. Men da når hun får seg en ny arbeidsplass, jobber fortsatt som sekretær, bare på en annen plass, der møter hun Marie Montgomery, som ville sette henne opp på en date med sønnen sin, Pat. De var på en date, og Candy syntes han egentlig var en kjedelig fyr. Hun beskrev deres første date som uutholdelig, og den mest kjedelige daten hun noen gang hadde vært på.
Oi.
Men Pat han fridde 2 måneder senere, og Candy svarte ja. Så de gifta seg i 1970. Du må jo, altså... Tida bare går, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Nå er hun 20 år, det er jo liksom, hun banker jo på peppermø-status. Så kort tid etterpå så flytter de til Boulder, hvor Pat skulle studere ferdig sin mastergrad. Candy hatet å bo i Colorado.
Ja.
Hun likte ikke været, hun likte ikke å bo så høyt, høydemeter liksom. Hun måtte ta seg en jobb ved siden av, på grunn av at mannen studerte, og hun, hennes drøm var jo å være husmor.
Ja.
Så det her var jo absolutt ikke det hun ville.
Nei.
Uffa meg. Etter 3 år så flytter de til Richardson i Texas, hvor Pat fikk seg en toppjobb med å utvikle militære utstyr som radarer. Candy ville egentlig ha 8 barn, det var hennes drøm. Jeg skal bli husmor, jeg skal ha 8 barn, jeg skal være hjemmeværende.
8 fuckings barn?
Det var drømmen, men hun, Candy, hun kastet inn håndkle etter 2 og steriliserte seg.
Ja, det
for faen rekke.
Yes. 2 er som 10, sier hun.
Ja, 1 er som 2 og 2 er som 10.
Ja, ja.
Så Jenny da ble født i 1972 og Ian i 1974. Selv om hverken Pat eller Candy var særlig religiøse, så begynte de å gå i kjerka for barnas skyld. I 1977 flyttet de til Wiley og begynner å delta på messer ved First United Methodist Church i Lucas. De begynner begge to å synge i kjerkekoret, og når Jenny møter Alicia, så blir de bestevenner, og da tilbrakte Gore og Montgomery-familien mer og mer tid sammen.
Ja.
Ja. Betty og Alans andre datter Bethany ble født i 1979, og Betty hadde jo hatt fødselsdepresjon tidligere, ikke sant?
Mm.
Og hun var liksom litt sånn sårbar for det da. Og det sleit jo på ekteskapet. Men gjennom en sånn type ekteskapskurs i kjerka, så var de sterke sammen igjen i 1980, og de planla da også en tur til Europa som sin andre bryllupsreise. 13. juni 1980, fredag den 13. faktisk,
oi,
så måtte Alan dra på en forretningsreise. Betty var jo skuffa fordi hun hatet å være alene.
Mm.
Men hun gledet seg til han kom hjem, fordi da skulle jo de reise på tur, ikke sant?
Mm.
Til Europa. De hadde en avtale om at Alan skulle ringe regelmessig gjennom dagen, så ikke Betty skulle føle seg så ensom når hun er hjemme med døtrene. Han dro rett fra jobben til flyplassen, og han prøvde å ringe henne fra flyplassen, men da fikk han ikke noe svar. Han ringte igjen når han landet i Minnesota, men han fikk fortsatt ikke noe svar. Før han skulle spise middag, så fikk han tak i nummeret til naboen, og ringte da naboen Richard Parker. Alan spurte om ikke Richard kunne banke på hos Betty, fordi nå var han bekymret. Richard banket på, men han fikk ikke noe svar. Alan ringte deretter til Candy, som sa at hun hadde vært innom Betty tidligere, fordi Alicia skulle overnatte hos Jenny, og hun skulle hente en badedrakt til henne. Candy sa det gikk bra med Betty, og foreslo at kanskje hun bare ikke er hjemme. Hun sa at når hun hadde vært innom, så virket det som om Betty var på vei ut døra. Alan ringer da tilbake til Richard, og spør om bilen til Betty står i innkjørselen, hvilket den gjorde. Og dessuten så var det lys på i huset. Klokka 11 på kvelden så ringer Alan Richard igjen. Han har fortsatt ikke fått tak i Betty, og han spør, kan du bare ta deg inn i huset, uansett på hvilken måte du kunne klare, bare kom deg inn i huset på et eller annet vis, og sjekk om hun er der, om det går bra.
Mm.
Richard henter da naboen på den andre siden av huset til Gore-familien, og sammen oppdager de da at døra faktisk er ulåst, og de går inn. De hører umiddelbart 11 måneder gamle Bethany gråte. De løper mot lyden og finner Bethany i sprinkelsenga si. Richard tar Bethany med seg hjem til kona si og ber henne ringe politiet. Han og den andre naboen går gjennom huset og ser blodflekker rundt omkring. Og så legger de merke til at døra til kottet, de ser at lyset står på inne på kottet, for de ser på en måte lys under dørsprekken. Mm. Og når de da åpner døra til kottet, så ser de Betty sin kropp på gulvet i en blodpøl. Betty Gore var bare 30 år. Det er blod på veggene, og Betty ligger altså i en blodpøl som er 1-2 centimeter dyp. Det er mye blod. Så en liten advarsel her nå, folkens. Den her er veldig, veldig blodig. Så hvis du er litt sånn der, for blod, så er ikke dette egentlig for deg.
Nei.
Da skipper du en god 5 minutter fram nå. Så det var et lite kott. Her hadde de en vaskemaskin, tørketrommel, en fryser og et skap for lagring. Den venstre armen til Betty ligger ut fra kroppen, og det ser ut som den flyter på en rød innsjø. Munnen hennes var litt åpen, så du kunne se tennene hennes, og håret hennes lå ut fra huet i et knotete rot av glinsende blod. Det venstre øyet var helt åpent, og det høyre øyet varer ikke der. Hele den høyre siden av fjeset hennes virket å være borte. Litt lenger bort, halvveis under fryseren, så ligger en øks størkna fast i koagulert blod. Første politimann var på stedet klokka 23.11, og stakkaren hadde ikke vært i jobben i mer enn et år. Flere og flere politi ankommer stedet, og når Alan ringer huset igjen, så svarer en politimann, og han sier «Betty er død». Og det virker da som Alan tar nyhetene med stoisk ro. Som jo var litt urovekkende for politimannen i andre enden.
Ja.
Ja. Alan ringte videre rundt til familie og bekjente, og sa ifra til informasjon. Betty er død. Ja. Han ringer også til Candy klokka 23.30, og ba henne da passe på datteren Alicia litt lenger. Hun skulle jo sove der.
Ja.
Men han er jo på forretningsreise, han må komme seg hjem. Mm. Så han ber henne om å se til Alicia. Candy ringer videre rundt til sine venner og bekjente og spørte om de hadde hørt om at Betty var død. De trodde først at hun var skutt, men det snudde jo kjapt da når de fant øksa. Mm. Så hun bare, har dere hørt om Betty? Hun har blitt skutt! Det er liksom skikkelig så sladre kjæring.
Ja, ja, ja.
Og dessuten, Betty hadde jo dype kutt i hele kroppen, og dessuten var det merker av øksa i både vegger og gulv. De finner mye på dette rommet da. De finner et par solbriller som var ødelagt, som hadde blitt sparket under eller kastet under vaskemaskinen.
Mm. Og så inn på kottet også? Er det der de tror altså, det har skjedd?
De kalte det et utility room.
Ja.
Det blir vel som et vaskerom
ja,
da.
Ja.
Eller type, altså de, der du har sikringsboks,
yep.
Men der var det også en vaskemaskin.
Yep.
Og en fryser.
Ja, ikke sant? En bod eller ja.
Ja, ja jeg kalte det ja. Kanskje kott. Bod, burde jeg sagt.
Ja, bod.
Altså, det hender du får en liten sånn der... Altså, man klarer ikke helt å tenke
nei.
Når man sitter og jobber sånn
nei,
intenst.
Nei, ikke når du på en måte oversetter fra engelsk.
Nei, så. Og så er du litt sånn i sige, så bare, ja, kott, det duger. Nei, vet du hva? Bod, selvfølgelig.
Ja.
Ja, så de fant disse solbrillene. De finner da også et fotavtrykk, eller et skoavtrykk av en sandal, eller type chip-chap. De kunne ikke finne fingeravtrykk på øksa. Ettersom den hadde treskaft, så var det, da klarte de ikke å finne noe tydelig merke der. Jeg vet ikke om det kanskje var vanskeligere. Jeg tror det er lettere i dag, eller?
Ja.
Å ta fingeravtrykk av treverk?
Ja.
Eller går ikke det på grunn av fiberen i tre? Nå ble jeg veldig
nysgjerrig. Nå er det
det. Fordi at, i hvert fall, dette var 1980. Da gikk ikke det på grunn av det var treskaft.
Nei, skjønner. Og da var de jo veldig avhengig av fingeravtrykk.
Ja, det var det de hadde, liksom. Ja. DNA var ikke noe å snakke om.
Nei. Skal vi se. Ok, ikke sant? Skjønner du? Det er ikke bra hvis Polte driver og søker opp min historikk på Google her, altså.
Du bare, kan man finne fingeravtrykk?
Ja, og jeg er ikke sånn som bare skriver sånne korte ord. Jeg skriver hele ja. Setningen.
Hvordan er det lurt å dumpe et lik liksom? Ja, det er research, jeg lover.
Herregud, det her er jo ikke bra. Går det an å finne fingeravtrykk
På treverk? Ja, da er jeg spent.
Står liksom ikke noe.
Nei. Ok, så Google var ikke på vår side i dag. Hvis noen lyttere har svaret, så tar vi gjerne imot.
Ja, her står det bare, hvordan ta fingeravtrykk?
Ja, nei, det driter vi.
Det driter vi.
Men i hvert fall, vi går tilbake.
Men det står jo, hvor lenge var det fingeravtrykk på gjenstander?
Ja.
Her står det tryck av eller av
avtryck. Altså, detta här var ju en super blodig öks. Det borde ja. Varit ganska lätt att ja, se. Det är inte snack om det är inte snack om ett fettmärke. Det är inte snack om när du tar på glaset och det blir ett fettmärke där liksom. Där är blod.
Ja.
Blodig.
Och även om ett Og du skulle jo tro et håndtak på en øksa ja, men, jo...
Men kanskje det så... Ja, den polert, liksom. Polert men kanskje sånn. Det så mye blod at det liksom... Det har bare rent og blitt smørt ja. Vekk.
Jeg vet skulle ikke. Jo tro det noe suger inn. Men nei, jeg vet ikke. Jeg har...
Kanskje det var uimpregnert treverk, så det den har liksom i absorbert dette blodet.
Ja.
Jeg vet ikke. Ja. Vet du hva? Fuck it, det 1980. De kan ikke finne fingeravtrykk på øksa, ettersom den hadde treskaft. Det begrunnelsen jeg har fått. Det begrunnelsen vi går for. De fant derimot et blodig tommelavtrykk på fryseren, men igjen, på grunn av teksturen på fryseren, så får de da ikke overført fingeravtrykket med teip. Også litt sånn pussy detalj, men fryser og hvitvarer har jo ofte en litt sånn ru tekstur. Ja. Men det de gjør at de får tatt et veldig detaljert bilde.
Ja.
De finner også blod og hår i dusjen, så det virker da som drapsmannen eller drapspersonen har prøvd å vaske seg, basert på hvordan blodet var liksom smørt ut på gulvet på kottet, så virker det da også som om noen har prøvd å gjøre rent der, men rett og slett gitt opp på grunn av mengden med blod. De fikk tatt bilde av skoavtrykket og samlet hår som Betty hadde i hendene sine, og de samlet, hør på det her, Vi kvinnor röter mye, men de samlar då också 175 hårstrå från badkaret.
Wow. Det var med i sluket.
Han var på tid att rensa sluket tror jag. Alla hårstrå undantaget 4 kom från Betty. Två av de visade sig att vara dyrehår och två av de var okända. De fann också en negl på stugolvet.
Ja.
Ja. Obduksjonen viste at Betty hadde blitt høgd med øksa 41 ganger, 28 av de mot huet. Basert på mengden blod, tror de hjertet til Betty fortsatt slo helt til det 40. Slaget.
Ja. Å fy faen.
Hun var kanskje ikke bevisst, men hun levde. Og hun ville sikkert ha dødd av skadene etter bare et par slag, men hun altså antatt å ha levd til nesten det siste. Det helt sinnssykt.
Det sinnssykt.
Det var det første drapet I Wiley, in living memory, som de sier. Eller på veldig, veldig lenge, kan vi si på godt norsk.
Ja.
Politiet trodde jo ikke da, de begynner å på en måte se litt rundt seg, og liksom, hva kan være årsaken til det her? De tror ikke motivet var ran, for det lå en 20-dollarseddel på Bettys kommode. De trodde heller ikke det var planlagt, ettersom øksa faktisk kom fra huset. Men 41 slag, oss, dessuten så mange I fjeset, vi vet det alle sammen, du vet det, lytterne våre vet det, det overkill, og overkill som regel personlig. Mm-hmm. Og det trodde selvfølgelig politiet også. Og den første man mistenker når kona død, mannen. Det selvfølgelig mannen. Alan fortalte da politiet at han var på jobb klokka 8:30 den morgenen, og han dro rett til flyplassen etter jobb.
Fint alibi, ikke sant?
Ja, ja. Ja. Politiet fikk bekreftet alibiet hans, men siden det var svidd kaffe på kjøkkenet, og her tenker jeg kanskje de brukte kokekaffe, for det vanskelig å se for seg hvis man har bare kaffetrakter, men siden det var svidd kaffe på kjøkkenet, så var det innom tanken på at Alan kunne faktisk ha gjort det før jobb.
Ja.
Men fotavtrykket de fant, det var for lite til å være Alan sett. Basert på fotavtrykket så virket det som om det var en kvinne. Kanskje til og med et barn var det Oi. De sa, for det var et lite fotavtrykk.
Ja, kan være
barn og barn, altså, jeg tenker. Ja, ja, ja. En 5-åring I nabolaget fortalte politiet at hun var ute og leika, og rundt klokka 11 på formiddagen så hun Candy dra fra huset til Betty. Når Candy dro, banka dette barnet da på døra for å høre om Alicia kunne komme ut og leike, men hun fikk ikke noe svar. Hun syntes det var litt rart, fordi hun hørte babyen gråte inne I huset. Så hun trodde jo det ikke var noen hjemme. Og hvis det stemmer, så kan det jo hende at Candy var den siste som så Betty I livet. Candy ble hentet inn til avhør, og fortalte at hun var på bibelskole den morgenen. Alicia hadde sovet hos dem natta før, og Jenny hadde spurt om ikke hun kunne sove over igjen, fordi den dagen skulle de på kino. Så Candy dro fra bibelskolen rundt klokka 9:45, og dro da til Betty for å høre om Alicia kunne sove over igjen. Hun sa når hun kom til Betty at hun satt og drakk kaffe og sydde, og de snakket sammen kort om den nye valpen til Betty, og Betty sa ja til at Alicia kunne sove over der igjen. Og Candy skulle da ta med Alicia på svømmetrening den ettermiddagen. Candy fortalte at hun hadde startet et lite foretak med venninne, og at de skulle selge tapet og maling, og de kalte det for Cover Girls. Det er jo litt morsomt.
Ironisk, ja.
Det er bra navn. Ja, det er bra navn. Det er vanskelig å finne navn, det vet vi alt om. Så hun legger igjen da et visitkort med Betty og går da inn på kottet for å finne badedrakta til Alicia. Betty går på badet for å hente et håndkle til Alicia, og Candy gikk på badet etterpå og vasket hender og børsta håret, for den nye permanenten holdt ikke så godt, skjønner du, i Texas-varmen. Etter rundt et...
en gang til.
Candy, etter å ha vært og hentet badedrakta,
ja.
Gikk på badet og vasket hendene og børsta håret sitt litt, ordnet håret.
Okay.
Fordi at permanenten hun akkurat hadde tatt, den holdt ikke så godt i Texas-varmen. Okay. Så måtte bare freshe seg litt. Grann.
Det er jo det dummeste du gjør. Altså, nå er jeg sikkert litt på legally blonde her, ja, men ja. Jeg, dette kan jeg, for jeg faktisk fryser. Og det, ja. Du skal ikke vaske håret på så lang tid
nei,
etter
nei, for det jeg ser for meg er jo at hun skyller hendene, og så kanskje prøver å glatte litt på håret, tror du ikke sånn, det?
Ja. Jo,
hun vasket jo ikke håret, hun vasket hendene.
Ah, ok. Ja, og så, jeg trodde hun vasket håret.
Børster, nei. Børster håret.
Ja, ok. Børster håret. Ja. Ja.
Børster håret. Jeg tenker også, hvis du har en ordentlig sånn puddelperm på 80-tallet, ja. Og du børster det, så blir det jo afro.
Enda, det blir det.
Ja. Men ok, ja. Greit.
Hvorfor skulle jeg henge meg opp i det? Men jeg gjorde det, ja.
Ja, det jo greit. Det bare fortsett å henge det opp.
Ja.
Etter rundt et kvarter da, så drar Candy videre til Target for å handle, og når hun sjekker klokka si, så var den 9:15. Men... Det føltes liksom som det kanskje ikke helt stemte, så hun spørte noen, og da var den faktisk over 11. Og Candy innser da at klokka hennes har stoppet. Klokke på armen, ung folk, ikke på mobilen. og da er hun forsinket til bibelskolen, så hun kjører da tilbake til bibelskolen og henter barna der, og så kjører hun de videre på svømmetrening, og deretter til jobben til mannen Pat. Og de sitter i bilen og venter på at han skal bli ferdig på jobb. Deretter så kjører paret og jentene til Dallas og kjøper billetter til Star Wars Empire Strikes Back. Fantastisk valg. Og Candy sa at hun ikke trodde det var noe som foregikk hjemme med Betty i det hele tatt, før Alan ringte da rundt 8:30 på kvelden og sa han ikke fikk tak i henne. Hun sa også at Alan ringte henne da 23:30, ikke sant? Når han tok den ringerunden, han ringte jo også til Candy og sa ifra at Betty er død. Mm. Candy var veldig samarbeidsvillig med politiet, som du skjønner, altså det er fryktelig mye detaljer her. Mm. Hun ga dem også fingeravtrykk. De spurte hvordan sko hun hadde på seg den dagen, og hun sa hun hadde blå joggesko, og hun kunne godt ta dem med til politistasjonen om de ønsket det. Hun ville gjerne hjelpe, ser du.
Ja. Mm-hmm.
Til tross for at fotavtrykket pekte mot en kvinnelig mistenkt, så var fortsatt Alan en person av interesse, ikke sant? Du kan ikke helt slippe ektemannen i sånne her saker.
Nei.
Så drapet på Betty skjedde jo da på fredagen, 13. juni. Og de intervjuer da Alan igjen mandag den 16. Alan forteller at han og Betty hadde kranglet før han dro på jobb, fordi Betty var nemlig 2 uker sen i syklusen sin, og hun var redd for at hun var gravid igjen. Og siden fødselen begge ganger hadde vært så stor psykisk påkjennelse for Betty, så var jo ikke dette her gode nyheter egentlig. På grunn av denne samtalen så prøvde Alan å ringe henne flere ganger den dagen, for å liksom høre hvordan det gikk da, ikke sant? Politiet spørte han om jobben hans, om bestvenninna til Betty, Candy, og de spørte om ekteskapsrådgivninga de hadde fått via kjerka, de spørte om problemer i ekteskapet, de spørte om garasjedøra pleide å være åpen, de spørte om døra til barnerommet pleide å være stengt, de spørte om sexlivet deres, og så videre, og så videre, og så videre. De spørte også da om Betty noen gang hadde vært utro, hvorpå Alan sa ja, og fortalte dem om den ene gangen Betty hadde ligget med noen, da han sa det aldri hadde skjedd igjen. Så spurte de også om han hadde vært utro, og han sa nei. Han samarbeidet gjennom hele intervjuet, men han var rolig. Veldig rolig. Viste ingen følelser. Så det var jo også litt sånn rødt flagg da.
Ja.
Men alibi og alt stemmer, ja, så han får gå.
Ja, han er jo sikkert hjernen bak det her, tenker jeg.
Tror du det,
ja? Ja, jeg tror det. Ja. Jeg tror kanskje...
Jeg tror det er så mange lyttere som vet hvilken sak vi snakker om.
Det er bare jeg.
Og de roper til deg.
Ja.
Men dagen etter så ringer Alan til politisjefen 6:00 på morgenen. Og han har jo sovet så dårlig, for han har så skyldfølelse.
Alan,
altså, han har så dårlig samvittighet.
Mann.
Mm. Han forteller at jo, han har faktisk vært utro. Han hadde en affære som varte nesten et år med...
Candy?
Med Candy! Ti poeng! Politisjefen sier da, åja, nei, men det vet vi allerede, for det har Candy sagt til oss. Men det var jo en liten viten, for det hadde ikke hun sagt en skit om. Men de ville ikke at Alan potensielt skulle si til Candy, du, bare så du vet det, nå har jeg sagt det. De ville ikke at hun skulle få den advarselen, for hun hadde ikke sagt det, heller.
Nei.
Og Candy, hun nekter å ta en løgndetektortest.
Ja, selvfølgelig.
Hun blir arrestert for drapet 27. juni.
Ja.
Men denne affären då Heidi.
Ja.
Ja. Gore och Montgomery familjen, de möttes när bägge två flyttade till Wiley I 77 och de började gå I samma kyrka. Sommaren 78 så var det en kyrkearrangerad volleybollkamp och då löper Candy och Allen mot bollen samtidigt och de kolliderar. Och Candy hade då fortalt en väninna att hon aldrig hade varit tilltrukket av Allen för, men nu blev det omedelbart på grund av hans maskulina lukt. Ja da. På denna tiden så hade Candy varit lite neffor. Hon hade kedat sig lite, vet du. Så hon ville ha en intens sexuell upplevelse. Hon ville ha lite spänning. Så själv om Candy och Allen bara har känt varandra I runt 9 månader och aldrig egentligen haft några särskilda gnister, så uppsöker Candy Allen och säger: "Ska vi ha en affär?"
Ja.
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 Get it, girl. Ta det du vill ha liksom. Ja, så Allen sa att det måtte han nästan få tänka lite på.
Herregud, det så gamla dagar så bara sån gå bort ja. Och spör ja. Sånn, ja.
Ska vi börja ligga?
Ja, ska vi börja ligga eller?
Så det här var ju på det tidspunktet hvor det gick så väldigt bra med Allen och Betty för Betty hade diverse plager, alltså hon hade nog sjukdomar och lite sån hur var jag vet inte vad hon hade diagnos var ju hade diagnoser men det kan nog ha varit något kroniskt, ikke sant? Och de hade lite sex. Det var også en kort periode de var fosterforeldre for en 8-åring, men denne guttungen, han ærta datteren deres, for da hadde de jo bare en.
Mm.
Og han ville ikke høre på Betty og Allen, så de ga opp til slutt og måtte gi ham fra seg. Og det skapte jo da ytterligere splid I ekteskapet da. Etter det så begynte de å snakke om at de ville ha et barn til, men Betty ville gjerne planlegge det nøye, sånn at de kunne få barn på sommeren, sånn at hun slapp å ta fri fra jobb. USA der altså. Mamma per meg jo
oppskrutt. 2 måneder, tror jeg.
Nej, det det ikke.
Oh, nei, nei.
Det spørs på arbeidsplassen. Oh, ja.
Jeg kanskje kjendisen som tar seg.
Ja da, ja da, ja da. 4 uker kanskje, hvis ja. Heldig. Ja.
Mm.
Det helt sinnssykt. Ja. Så nå ble jo da sexlivet, som ikke var sånn superaktivt fra før, det ble jo nå da nøye planlagt rundt eggløsning for å unnfange et sommerbarn. Og jeg kan fortelle av erfaring at det ikke særlig sexy å prøve å lage barn. Allen ringer da Candy I november på bursdagen hennes faktisk, og sier «Jeg med». De møttes dagen etter på en parkeringsplass, og Allen hadde med et bursdagskort til henne. Så kjører de til en liten sånn te-kafé I nærheten, og så sitter de der og planlegger. Candy har til og med en liste med grunner for og imot å ha en affære.
Nei, Gud!
Så de ja, lager noen kjøreregler og bestemmer seg for at dette her kan kun være fysisk, det skal ikke være noen følelser involvert, og de bestemmer seg da for å starte 12. desember. Så veldig spontant og sexy der altså. Så 12. desember så kjører Candy barna på skolen, tar med seg lunsj.
Ja.
Og så møter Allen på et hotell nær jobben hans. De spiser lunsj, har sex, dusjer og drar.
Ja.
Ja, så dette fortsetter I månedsvis. Etter hvert så snakker de også mye sammen og deler mye, ikke sant? De begynner å få I gang gode samtaler. Og da faller de jo for hverandre, da vet du.
Mm.
Candy forteller etter hvert at hun begynner å bli veldig følelsesmessig involvert, som burde være et tegn for å stoppe hele greia, mm. men det gjør de jo ikke. Allen begynner til og med å skrive kjærlighetsbrev til Candy. I juni, derimot juni 1979, så sier Allen at kanskje de burde ta en pause, fordi Betty skal jo snart føde.
Smart.
Ja.
Ja.
Allen forteller at han gjerne vil jobbe med ekteskapet sitt. Han gjør det ikke I slutt da. Han ber om en pause.
Mm.
Ja. Og Bethany jo født I juli. Og Betty sliter jo igjen etter fødselen. Og under en måned etter lille Bethany har kommet til verden, så møtes Candy og Allen I hemmelighet igjen. Men det var liksom ikke like spennende lenger. Altså Candy, som, hun var liksom litt mer sånn følelsesmessig distansert, hvor hun hadde vært veldig varm og involvert før, og Allen kjente veldig mye på dårlig samvittighet, som han burde.
Mm.
Og etter noen måneder, når Betty for første gang etter fødselen prøver å få seg en liten betta, så orker ikke Allen, for han sliten etter møtet med Candy tidligere den dagen.
Mm.
Betty blir umiddelbart skuffa, lei seg og deprimert, og 2 dager etterpå så sier Allen til Candy at han tror ikke han kan holde på med henne lenger. Og så melder han seg selv og Betty på ekteskapskurs via kjerka. Allen sier at kurset virkelig hjalp han og Betty å komme nærmere hverandre, eller som de sa I podcasten True Crime and Cocktails, kanskje det var det at han bare putta kuken I kona si I stedet for I Candy gjorde at de kom nærmere hverandre.
Mm.
Altså seriøst, den podcasten hysterisk. True Crime and Cocktails anbefales, vær så god. Når Alan bestemmer seg for å fokusere på ekteskapet sitt, så jo ikke Candy særlig fornøyd. Hun sier at hun elsker han, og det så urettferdig, og Alan jo enig. Men han tror ikke det særlig bra da, at de prøver å fylle tomrommene I livet sitt med hverandre. Candy bare visste ikke hvordan hun skulle leve uten han. Og han sa han ikke visste, og lot det liksom bare henge litt I lufta. Han ville liksom ikke si det. Han liksom litt feigis.
Ja, jeg skulle akkurat si det. Dritfeig.
Ja, så etter mange samtaler, og mye fram og tilbake, etter Betty og Alan hadde vært på kurs, så var det faktisk Candy som ringte Alan og sa, «Det virker som du lar det her være opp til meg», Så jeg har bestemt meg for å slutte å ringe, slutte å oppsøke deg og slutte å treffe deg.
Mm.
Det en som voksen I hvert fall.
Ja.
Begge to gråter litt. Alan var jo lettet over at hun hadde slått opp, for da slapp jo han å ha dårlig samvittighet overfor henne.
Mm.
Ja. Men altså, ikke for det, det skal jo nevnes at Candy, spenningen for henne hadde jo også gått bort litt. Da. Hun var lei av å måtte stå opp tidlig på fredager og forberede lunsj til seg selv og Alan, for det gjør hun jo fortsatt, altså, den husmora hun Det var liksom ikke like spennende lenger, og det hadde gått litt over.
Men det her liksom veninna henne.
Ja, det stemmer.
Ja.
Ja. Var det noe med?
Nei, det var bare
det jeg skulle frem til. Ok. Og Alan, han hadde jo merket at Candy var litt mindre på en måte følelsesmessig involvert, og dessuten så klagde hun mer. Hun var litt mer sånn...
Sytete.
Ja, litt mer, litt sånn, ja. Ja. Men Alan hadde jo blitt en del av rutinen hennes da, og hun ville liksom ikke gi helt slipp. Kort tid etterpå var også Candy og Pat påmeldt ekteskapskurs I kjerka. Det var kanskje ikke like revolusjonerende for dem som det hadde vært for Betty og Alan, men begge par gikk sommeren 1980 I møte på et bedre sted enn de hadde vært. Men så var det den morgenen da, 13. juni 1980, når Betty og Candy drikker kaffe sammen og skravler. Og Betty spør Candy om hun ligger med Alan. Hvorpå Candy sier nei. Og Betty kontrer med, men du har gjort det, ikke sant? Og Candy svarte ja, men sa det var slutt for lenge siden. Og Betty hadde rolig reist seg og gått ut av rommet og returnert med en øks. Candy beskriver I retten at det svartna for henne, og hun fikk hjelp med hypnose for å huske hva som hadde skjedd. Betty satte øksa ned igjen, og hun gjorde på en måte ikke noe med den, men når Candy ba om unnskyldning for affæren I det hun skulle dra, da klikket det for Betty. Så Betty svinger øksa, og Candy hyler og trygler for livet sitt, og Betty bare setter fingeren mot leppene og sier «Shhh».
Særlig!
Det minner Candy på hvordan den kjipe moren hennes pleide å hysje på henne som barn, og det rakner fullstendig for henne. Hun vrir løs øksa fra Betty og høgger til. Og Betty ville ikke ligge nede, så hun svinger øksa igjen og igjen, hele 41 ganger I selvforsvar, der altså.
Særlig.
Hun sier I vitneboksen at hun slo henne igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Candy forteller altså retten at hun drepte Betty, men det var I selvforsvar. Forsvaret hennes sier at hun hadde en dissociativ, hva heter det, dissociativ? Disassociativ. Nei, jeg klarer ikke. Folkens, dere vet hva. Disassociativ opplevelse. Altså en følelse av at hun ikke hadde kontroll og var ikke helt til stede I kroppen sin, ikke sant?
Mm.
Hvorfor da prøvde hun å tørke blodet på åstedet?
Yeah.
Hvorfor da gikk hun I dusjen? Hvis du disassosierer, kommer du ikke til deg selv når du tar en dusj, når du får vann I fjeset? Det jo liksom en kur for å på en måte komme seg til hekten igjen når du får vann I fjeset. Og når du forlater huset og en baby på 11 måneder gråter på rommet sitt, hvorfor klarer du ikke da å koble deg på igjen? Bethany var alene I huset 11 måneder gammel, ingen bleieskift, ingen mat, ingen trøst, ingen kos, I faen 12 timer! Som en mor selv, og sånn I helvete, klarer du gå ut døra?
Nei.
Hæ? Advokaten til Candy sier I sin sluttprosedyre følgende. Bare hør for deg en sånn skikkelig sånn douche type nå. John Steinbeck skrev at det de blant oss som bor I rom av hendelser og opplevelser som du og jeg ikke kan forestille oss. Men hvis du bekymret for at fru Montgomery ikke skal få sin straff I denne saken, eller at hun ikke allerede har fått sin straff, ikke tenk på det lenger, for hun bor I et sånt rom, og vi kan ikke gå inn, men hun bor der, og hun låst der inne, og vi kan ikke forestille oss hvordan det men det som en celle, en fengselscelle, og familien hennes har flyttet inn, og Betty Gore kastet nøkkelen til det rommet 13. juni. Så det stilig altså å klandre et offer for å ødelegge livet til morderen som hakket dem igjen.
Ja.
Det veldig fin advokat. Det topplogikk.
Herregud.
Du sjokkert? Du sint? Du sint? Du blir sintere, jeg lover. Han sa også til juryen at de hadde en mulighet her til å holde en familie samlet, og han ba de innstendig om å ikke frarøve barna til Candy fra moren sin. Og det jo litt pussig å si, ettersom det var akkurat det Candy gjorde med barna til Betty.
Ja.
Hallo? Det noen hjemme?
Nei, det det jo tydeligvis ikke.
Okay.
Er du?
Pulsen i 100, ok? Sak, altså, juryen vurderer saken i 4,5 timer, og Jagger kommer ikke tilbake med dommen. Ikke skyldig!
Nei!
Ikke skyldig! Juryformannen Bob Snyder sa med en gang de kommer inn på bakrommet at han like rystet som alle andre over affären Candy hadde hatt. Og han bifalt ikke, ikke moralsk. Men når det gjelder denne saken her, så må vi se forbi det. Vi kan ikke la det påvirke oss. Og de andre i juryen enige. Så nå de altså enige i at de tar bort hele motivet og hele forløpet i drapet når de skal vurdere skyldspørsmålet.
Det går ikke an.
Og så sier han at brutaliteten på mordet burde ikke tas i betraktning. For det, om det et enkelt skudd eller 41 slag med en øks, til syvende og sist det bare ett mord, og de andre enige. Så nå skal de se bort ifra brutaliteten og overkillen og det utrolig sinne som kreves for å hakke noen ihjel med en øks 41 ganger. Så det de sitter igjen med og skal vurdere påstander fra Candy om hvordan ting gikk til. For Betty jo ikke der og kan uttale seg. Så det blir påstand mot påstand. Glöm affären, glöm också drit i det. Alltså vem fan är Bob? Det är inte han som bestämmer över vad som ska inkluderas eller inte. Det är på mode advokaterna som har lagt fram sin sak i 8 fucking dagar som säger vad som ska värderas.
Ja, ja.
Så en kvinna är död, en kvinna hävdar självförsvar. Och sen helvete gick det till. Så bara en halvtimme in i värderingen så tar de och stämmer för första gång. 9 menar skyldig, 3, 9, ursäkta, 9 menar inte skyldig. 3 mener skyldig. Av de som mener hun var skyldig, så lurer de på hvorfor ikke hun hadde løpt om hun, når hun ble angrepet. Hvorfor dro hun ikke bare? Hvorfor løp hun ikke ut døra? Hun sier jo det skjedde i det hun skulle gå. Ikke
ja,
sant?
Ikke sant?
Ikke
ja,
sant?
Ja.
Men altså, jeg vil bare si det. Det her, nå har ikke jeg, det her må jeg sjekke og finne noen sånne her plantegning over huset, men i den podcasten jeg hørte på, så sa de det av dette kottet. Mm. Det ikke nærheten av inngangsdøra.
Nei.
Nei, men det skjedde i det du skulle gå. Hm? Men hvis det skjedde i det du skulle gå, hvorfor løp du ikke ut der da?
Ja.
Og hvorfor, etter Betty var død, lot du babyen være igjen? Men etter videre diskusjon så kom juryen fram til at Candy må ha vært veldig stresset. Åh, for meg, stakkars. Hun må jo bare ha glemt at babyen var der. Selv om ungen hylskreik ifølge den 5 år gamle jenta som leiket ute.
Ja.
Og når de da stemmer igjen, så stemmer alle ikke skyldig.
Fy faen.
Du sint?
Ja.
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 Vil du bli sintere?
Nei, altså, du har tatt energien til det sin.
Nå kan du bli sintere, ok?
Nei.
Candy sier i sin uttalelse via sin advokat etter dommen falt, at det hele var bare så meningsløst. Jeg ville jo ikke ha han, og jeg sa det jo til henne flere ganger, men hun satte meg i den situasjonen, og det har kostet meg alt, og det gjør vondt.
Hun satte meg i den situasjonen?
Ja, åh. Familien Montgomery flytter til Georgia etter drapet. Pat og Candy skilte seg, og Candy bruker nå pikenavnet sitt Wheeler, og hun jobber som familjerådgiver. Candy lever i beste velgående, og i dag 74 år. Som bare sånn for å ta temperaturen her, hvor sint du? Skala 1-10?
Ja, 10.
10?
Nei, 15 kanskje.
Oi. Sprenger skalaen allerede? Det synd, for nå blir du sintere. Fordi gjennom hele rettssaken støtter Alan Candy.
Nei!
Han støtter Candy! Kona hans død. Han støtter Candy.
Det forklarer hvorfor han var så jævlig rolig. Altså, good riddance, tenker han.
Jeg helt dårlig nå.
Ja.
Han fikk seg en kjæreste en måned etter Betty var drept.
Ja, selvfølgelig.
Altså allerede før rettssaken. Det var da David og Elaine Williams som dro til Gore-huset for å kondolere 2 dager etter drapet. Elaine hadde vært organist i kjerka, så de var på en måte litt sånn i omgangskrets med hverandre.
Ja.
2 dager etterpå så ringer Elaine til Alan og forteller at David har flyttet ut, og de skal skille seg. Og hun ensom, for David hadde jo tatt med seg barna. Så Alan jo grei han da, vet du. Du kjenner jo Alan, han stiller opp, og han alltid raus han med damene. Så han ber Elaine på middag, og samvær med barna hans den kvelden kan vi få leke litt husmor da, vet du. To dager etter mora deres død der altså. Innen august så overnatter Elaine der, 49 dager etter Betty var brutalt drept. Altså, jeg ikke noe sørgepoliti, jeg skal ikke blande meg inn I hvordan folk takler hverdagen og sorgen, men du skjønner, det blir verre. Det blir mye verre. Så jeg tillater meg å drite litt på Alan, ok? Mindre enn 3 måneder etter rettssaken så gifter de seg, ser du? Ja, nei, det blir mye verre. Mye verre. De behandlet døtrene til Betty og Alan som dritt. Som dritt, Heidi. Jentene sier de ble straffet med kalde dusjer, og de fikk ikke mat hvis de hadde gjort noe gærent. Foreldrene til Betty fortalte at når Bethany kom på besøk til dem, la de merke at hun manglet flekker med hår på huet. Og Alicia sier at når hun var 10 år, så tvinger Elaine henne til å lese en bok som grafisk beskriver drapet på mora si. I 1984 så mister Alan foreldreretten, og jentene fikk bo med mormor og morfar som adopterte dem. Og kort tid etterpå så skilte Alan og Elaine seg, og Alan flyttet ut av staten. Var det verdt det?
Ja, ikke sant? Var det verdt det?
Han bor I dag I Florida og pensjonist og har igjen kontakt med døtrene sine. Utrolig nok at de ville det, men ok. Alicia, som nå bare bruker Lisa, hun gifta seg I 1996, og hun og mannen har 2 sønner. Bethany ble lærer, som mora si, og assistentrektor ved en skole I Las Vegas, og hun gifta seg I 2011. Paret har 4 barn, hvorav en av barna har samme bursdag som Betty, og et annet heter faktisk Betty. Det en omfattende bok som ble skrevet om saken av en journalist I 1984. Den heter Evidence of Love, A True Story of Passion and Death in the Suburbs. En film kom ut rett på TV I 1990 som heter A Killing in a Small Town. Og her grunnen til at jeg tror at så mange har kjent denne her. Og jeg trodde du også helt sikkert hadde sett dette. Men Jessica Biel spiller Candy I en TV-serie som kom ut I 2022. Og den ligger på Disney Plus for de som vil se den. Og den serien heter bare Candy.
Er det den?
Det den. Det den. Og Elisabeth Olsen spiller Candy I tv-serien Love and Death, som kom ut I 2023. Og den ligger på HBO for de som vil se det.
Oi.
Jeg har faktisk begynt på Love and Death, har ikke rukket å se den ferdig. Den lovende.
Ja.
Ellen har skrivet til oss og ønsket at vi skulle ta denne saken. Jeg mener at det var flere også. Spesifikt så var det noen som anbefalte serien Candy.
Mm.
Men nå har jeg bladd igjennom, og jeg klarer ikke å finne det igjen. Men uansett, tusen takk for tips. Hvor sint du nå?
Å, fy flate.
Hæ?
Det her det syk.
Hva gir du meg?
Og det litt sånn ironisk at vi nettopp før episoden startet, så snakket jeg om en sak som hadde noen trekanter av meg. Jeg bare, det samme sak, tenkte jeg nå.
Skulle tro vi hadde snakket sammen før innspilling?
Det helt merkelig.
Ja da, nei da, så jeg føler, jeg fikk litt høy puls der, men altså.
Ja, men hvordan går det an? Altså, hva slags rettssystem det her?
Ikke skyldig? Hva gir det meg? 41 øksehøgg.
Ja, og det du sier også, at du var på vei til å gå, og så ble jeg finne I et kott. Eller, ja, var det ikke det vi fant ut?
Ja.
Ja. Eller bod.
Ja.
Det virker jo nesten som om hun har blitt dratt inn der.
Ja, men hun må jo ha vært der, for det var der alt blod var.
Ja, jo, men kanskje hun har slått av bevisstløs.
Kanskje.
Og så dratt av inn dit. Og så
da vi jo enda mer på kalkulerende, ikke sant?
Ja, ja, ja. Men hvordan helst ikke havna de inn der da, hvis hun på vei til å gå? Nei, Gud. Ja, stakkars deg. Du hater sånne frustrerende saker.
Ja, ja.
Jeg merker at du blir engasjert, da.
Ja, litt engasjert. Litt engasjert. Mm.
Dritspennende sak.
Jo, takk. Ja. Jo, takk. Jeg håper den var spennende for alle som kjente den også.
Ja, nå, det har vært mye banning.
Men altså, det kommer jo serier ut om det her I 22 og 23, så jeg regner med det mange som har sett det.
Det det nok.
Mm.
Men jeg trodde ikke det. Når jeg sett den Candy, så trodde jeg ikke det var en...
Du trodde ikke det var true crime?
Nei.
Nei, fordi den heter Candy. Du bare har sikkert en sånn husmor som har en godis-shop eller noe.
Ja, eller at det basert på, ikke sant? Men at ikke alle opplysningene riktige. Eller,
ja, men nei, men det
det
jo.
Det jo ikke sikkert.
Det skal ikke ta for god fisk.
Nei. Veldig interessant, altså. Men nei, Gud, jeg kommer ikke over at det... Nei.
Det så mye.
Ja. Og jeg lurer på om han Alan hadde mer... Om han visste mer om det her, om han kanskje var klar over at kona skulle
dø? Jeg vet ikke. Jeg vil ikke egentlig tro det, for at jeg leste, det sto de første kapitlene av den boka jeg nevnte, som kom ut I 1980, sto på en nettside.
Ja.
unnskyld, 1984 var den boka. Det var utdrag av den på en nettside, ikke hele dessverre, men, og der sto det veldig detaljert om det der ekteskapskurset de hadde vært på, og de hadde, det hadde virkelig vært bra for dem. Altså.
Ja, okay.
De var liksom helt på spor igjen, og de hadde det så fint.
Ja.
Så jeg tror faktisk at han er bare en idiot.
Ja. Ja, herregud, det kan jo være også at han, han sørger når han kun er alene. Det er mange som er stoneface.
Ja, ja, ja. Og, er ikke det, og så er det, altså når er han født da? Han må jo være født på 40-tallet, ikke sant?
Ja.
Du skal ikke vise så immer mye følelser, ikke sant? Nei.
Nei, men det å gifte seg 3 måneder etterpå, det er spesielt.
Det er spesielt.
Og det jo.
Men så tenker jeg også, sorry, jeg tenker også i forhold til det å gifte seg etterpå,
ja.
Så kan det jo hende at han som en gammeldags mann, ja. Som har vært vant til å ha ei som fikser alt for seg, er litt rådvill.
Ja.
Her har han 2 barn.
Ja.
Den ene er 11 måneder, han vet ikke helt hva han skal gjøre. Han kan sikkert bare koke pølser, han er ikke sikkert han kan noe annet.
Nei.
Så kan godt hende at han tenkte at det skulle bli det beste for barna.
Ja. Ja, det er sant, og faktisk jeg trenger en kone til barna mine.
Men det var jo helt feil valg da,
ja.
Og sånn som de behandlet de jentene.
Ja, det rart at det ikke har kommet en rettssak om det, for det er jo barnemishandling.
Ja.
Og hun der ekskona hans også.
Ja.
Ja, hun har jo tydeligvis sett det her og godtatt det, at de ungene ble behandlet dårlig. Nå snakker jeg om kjæringa som han gifta seg med tre måneder etterpå.
Ja,
ja.
Ja men hun var jo med på den dårlige behandlingen.
Ja, nettopp.
Ja, ja. Ja. Hun var jo definitivt en av pådriverne. Hun tvang jo Bethany til å lese den boka.
Ja, ja, ikke sant? Herlighet altså.
Ja.
Ja. Men det er sikkert noe sånn, det er noen mennesker der ute som blir veldig sånn, nei, det er kun mine barn som teller.
Ja. Ja.
Ja. At du kanskje er sjalu, fordi enda mora deres er drept, liksom.
Ja.
Nei, det er, nei. Fy! Fy!
Ja, fy. Er det mye å ta tak i?
Ja, det er mye å ta tak i.
Tenk at hun ikke ble dømt.
Ja.
Hun sa hun hadde drept henne.
Ja.
Hva faen skjer med den juryen?
Ja. Og jeg tenker som en jurymedlem også, du innrømmer drap, det er så sketchy hele greia da.
Ja.
Ok, hvis du er usikker på om det var selvforsvar og ikke, så burde du se på helheten av bildet at det, uansett, det her er overkill.
Ja. Ja.
Da burde du i hvert fall få...
Ja, ja, men Bob sa jo at det skulle de ikke tenke på.
Nei, men jeg hadde gitt han i han. Og ja, da hadde jeg tenkt sånn...
Hva skjer med at juryformannen kan vri alle de andre til å gå med på det?
Ja.
Hvordan kunne de si seg enige?
Og da tenker jeg, ok, hvis de er så usikre... Kanskje ikke gi av livstid, men at du må få en form for straff.
Fordi først så stemte de over hvorvidt dette var overlagt drap, ikke sant?
Mm.
Er det ikke det det heter når det er med vilje?
Ja.
Og så stemte de over om det var, var det neste? Forsettelig,
ja.
For eksempel? Ja, det neste, dere vet.
Ja.
Den der hvor du liksom kanskje ikke har helt ansvar, men noen er død, og det er på en måte din skyld.
Ja.
Ja. Og det burde hun i hvert fall fått, ikke sant?
Ikke sant?
Om ikke hun fikk drap, så burde hun på en måte fått det nest beste.
Mm.
Men der også. Så de stemte 2 ganger, og endte på ikke skyldig på begge.
Det er jo helt tullete. Altså, jeg håper ikke noen av de verken sitter som jury
lenger.
At det aldri blir innkalt til jurytjeneste.
Nei. Altså, og det at...
Men tenk så kjipt det er for dem, da. Så hvis de lever enda, nå vet jeg ikke om de lever, men det her er jo en offentlig, veldig stor sak, da.
Ja.
Så tenk hvis de sitter nå i pensjonssal, eller hva
det gjør. Og bare, en ny serie, Love and Death. Vi kan se det på det, da.
Så bare, jeg tenkte hat og dem å få rundt seg, selv om mest sannsynlig
folk ikke vet. Det var mye hatpost som gikk ut i ettertid.
Ja.
Det var det. Til advokaten hennes, til henne.
Ja, så bra.
Ja.
Så faktisk veldig bra.
Ja, absolutt. Jeg er helt enig.
Ja, jeg vet ikke hvordan det var på den tida. Nå er det jo veldig, de som sitter i jury og sånn, der er det jo veldig hysjish.
Ja.
Om hvem det skal være og ikke.
Mm. Men jeg bare lurer på hvem hadde betalt han Bob. For det, hva faen var det der?
Ja.
Jeg kan ikke skjønne det, liksom.
Nei. Og det er litt sånn rart, for i USA så går det veldig på sånn status og... For de sier jo det, å, den dommeren der, den pleier å stemme mest for de kriminelle, eller mest for det, ikke sant? Mm. Du ser jo
og de gjør jo sånne der bakgrunnsundersøkelser under juryutvelgelsen, ikke sant? Ja, ok, hun stemmer demokrat, han stemmer republikansk.
Ikke sant?
Altså, de gjør jo dypdykk i, og ber om å på en måte ekskludere den og den.
Mm. Helt samme som han, Trump, det som tar oss og sparker folk som... han ikke liker, eller som han har en annen mening enn seg selv. Da.
Ja.
Ja.
Ja da.
Ja da.
Så, så jeg skal sånn se om jeg finner en plantegning av det huset. Ja, det hadde vært interessant.
Jeg gleder meg til å se bilder.
Ja.
Ja. Det finner du på våre sosiale medier, underhold pusten podd.
Yes, yes.
Ja.
Og så har vi en TikTok-konto også. Alle linkene ligger i beskrivelsen til episoden.
Mm. Ja, det gjør jeg. Nå har vi vært dårlige på å legge ut noe...
Ja, jeg la ikke jeg ut en TikTok forrige uka?
Å, du gjorde det, ja. Ja. Jeg har ikke vært inne der.
Eller bare tenkte at jeg skulle gjøre det. Nå ble jeg usikker. Ja, hvis ikke jeg har gjort det, så gjør jeg det, ok?
Ja.
Folkens, gå inn og sjekk.
Gå inn og sjekk, det alltid
gøy. Ja, ja. Ok, greit. Da skal jeg få ned pulsen, og så snakkes vi om en uke når jeg blir trolig igjen.
Det greit.
Ha det.
Ha det. Yeah.